Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. En la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 24, versoi 37 gis 44. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipoli, Viglu, char vi ne scias en ciu tago via Signoro venos. Estu pretai, char la filo de la homo venas ciam vi ne attendos. Ien la sintenoi ciui devas caracterisi la advento tempon ciu comencigas hodiau. Labor plena attendo cele al rencontigio cun la Signoro, malfermas la esperon al pazza estontezo. Dum la vivo, oni povas esti au malatentai spectantoi pritio cio ocasas ceni, au attentai homoi pri rimarcindai eventoi, pretai precipe malfermi la pordon alla Signoro ciu venas. Necessas esti viglai, cae ne rigidigi en la neactivezzo. La Signoro venas, mistere cae sen prepare. Tiu ciu travivas sian vivon cun Cristo, tiu capablas transformi sian propran vivon en brilan, honestan cae coheran atteston. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de dimancio la tridecan de novembro 2024. La Cattolica Ecclesio sercias la unuezon, sen voli trudi ion ain, laula exemplo de Apostolo Andreo, quies feston la Patriarcheio hodiau celebras. Gi estis la messaggio de la Papo en sia parolado dum la Dia Liturgio en la pregeio de Sancta Georgo ce Fanar, hodiau, en la lasta tago de lia visito al Turchia. Ciu comencigis antau hierau vendrede. Francisco, sin adresante al Patriarco Bartolomeo, petis alla ortodoxuloi respondi cune en unuezzo alla petoi della malriciuloi, della victimoi de milito, cae della geiunuloi, cae li memorigis la tragedion della Atenzoi en Nigerio. Gi estas pli longigita circa ubrago, tiu ciu unuigas Franciscon cun Bartolomeo. Circa ubrago ciu comencigis hierau ce Fanar, la sidei della ortodoxa patriarco de Constantinopolo, dum la ecumena pregio, circa ubraco, quiu dauris hodiau dum la dia liturgio. Rencontigi, rigardi la visagion unu de la alia, interchangi la circa ubracon de pazzo, pregi unu por la alia, estas essenzae dimensioi de tiu irado, ale alla restarigo della plena cunulezzo al chiuni strebas, diris Francisco. Cio tio antauas, cae constante accompanas tiun alian essenzan dimension de tiu irado, la teologia dialogo. Autentica dialogo estas ciam rencontro inter personoi cun nomo, visaggio, historio, cae nenur interchangio de ideoi. La Papo memorigis duda trevenoin, ambau quindec iaragiai, la startigo della irado al repazigio inter catolicoi cae ortodoxuloi, marcita della circaubranco de Atenagoras cae Paulo la Sesa in Gerusalemme. Poste la promulgo de Unitatis Redintegratio, la decreto della Dua Vaticana Concilio, per ciu oni inauguris novan voion por la rencontro inter catolicoi cae la gefratoi de aliai ecclesioi cae ecclesiai comunumoi. La restarigo della plena cunulezzo, daurigis la Papo, ne signifas submetigion de unu sub la alia, sed cefe accepto de ciui donazoi ciuin Dio donis al ciu, por montri alla tuta mondo la grandan misteron de Savo, realigitan de Cristo Signoro, pere della Sancta Spirito. Mi volas certigi alla ciu el vi, che por attingi la desiratan celon della plena unuezzo, la Cattolica Ecclesio ne volas trudi iun ain postulon, crom la comunan cred confesson, cae che ni pretas serci cune, sub la lumo della instruo della scribo, cae della sperto della unua iarmilo, la maniero in lauciui certigi la nezze san unuezzon della Ecclesio laula nunai circostanzoi. La unuezzo inter la cristanoi estas pli cae pli fundamenta por respondi al tiui vocioi ciui petas al niai Ecclesioi travivi gis fine la facton esti discipoi de nia Signoro Iesuo Christo. Unua inter ciui estas la vocio della malriciuloi, cae alla ilia unuigas la vocio della victimoi della conflictoi, cae tiu della geiunuloi, ele tio fontis la alvoco della Papo respondi cune en unuezzo al iliai helpo petoi. Cae e la fino, Francisco invitis neniam forgesi pregi unui por la aliai. Tiel oni jam estos irantai ale alla plena cunulezzo, cae ni jam povas travivi parolivain signoin de tiu reala unuezzo, quancam ancora uparta. Tio ci consolas nin cae subtenas nin dum la daurigo de citiu irado. E la fino della dia liturgio, la papo cae la patriarco subscribis cunan declaration, per chiu ili redeclaris la sinde vigon por la unuezzo, cae lancis al vocon de pazzo por proxima oriento cae Ucrainio. La cristana parto della voyaggio de Francisco al Turchio comencigis hiero post tag mese en la cattedralo della Sancta Spirito in Istanbulo. Alla ce estanto il papo petis defendi la ricezon della unuezzo, che la gredantoi vivu en la plenezzo della unuezzo. Nia gioio estas en la comuna sin confido alla fidelezzo de Dio, chiu starigas la fundamenton por la reconstruo de lia templo chiu estas la ecclesio. Gi estas unu en la forta el diroi della parolado della papo dum la ecumena pregiado. Temas facte pri gioio cae pazzo, li aldonis, ciuin la mondo ne povas doni, sed ciuin Jesuo donis alla discipoli post la resurrecto. Andreo cae Petro ricevis citiun donazon, cae el fratoi laula carno, substrecis la papo, la rencontro cun Cristo transformis ilin en fratoin laula credo cae caritato. Sed cefe en frato in laula espero. Chia bela grazzo, sanctezzo, aldonis Francisco, povi esti frato in la espero della resurrectinta signoro. Chia bela grazzo, cae chia rispondezzo, povi iri cune en citiu espero, subtenitai della propeto della sanctai fratoi apostoloi Andreo cae Petro, cae sci che citiu comune espero ne sen illusigas, char gib ne basigas sur ni nec sur niai malriciai fortoi, sed sur la fidelezzo de Dio. Conclude la papo al donis, cae mi petas al vi compleson, beni min cae la ecclesion de Romo. Post citiui vortoi, li clinis la capon, cae Bartolomeo la unua chisis lin sur la capo, cae circa ubrachis lin per granda mem iniziato cae fratezzo. La unua tago della papo in Turchio estis dedicita al rincontro con la politica e autoritatuloi della lando. Oni ne devas resignazii fronte alla conflictoi. Necessas la curaggio della pazzo. Gi estis l'alvoco della papo, celia alveno al Ankaro vendrede matene. Ciam li ancau petis alla credantoi de ciui credoi unuigi por contraustari fanatichezoin cae fundamentalismoin. Francisco ancau petis la sama in raitoin cae la sama in devoin por la credantoi de ciui religioi. La voyaggio della papo al Turchio finigis hodiau post tag mese cun la saluto al quelcai studentoi della Salesana Oratorio en la giardeno della papa representanteio en Istanbulo. La papa viadilo alterigis en Romo antau du horoi. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.